havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 12 avgust seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh Iroq shimolidagi islomchilar bilan kurashish uchun kurd kuchlariga qurol yetkazib berishni boshladi. Afg'onistonning Qunduz viloyatida toliblar 20 odamni o'ldirdi. Ukrainaning Donetsk shahri zambaraklardan bombardimon qilindi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh Iroq shimolidagi islomchilar bilan kurashish uchun kurd kuchlariga qurol yetkazib berishni boshladi. 11 avgust kuni o'z nomi sir qolishini istagan amerikalik amaldorlarga tayanib tarqatilgan xabarlarga qaraganda, hozircha yordam avtomatlar va o'q-dorilar bilan cheklangan. Qurol ta'minoti kurd harbiylari Iroq va Shom Islomiy davlati guruhiga qarshi muxtor kurd viloyatida janglar olib borayotgan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. Avvalroq AQSh prezidenti Barak Obama mazkur guruh jangarilariga qarshi havodan hujum qilishga ruxsat bergan edi. Buning natijasida 11-10 avgust kuni kurd kuchlari Iroq shimolidagi ikkita shaharda nazoratni o'z qo'liga olishga muvaffaq bo'lgan. Afg'oniston rasmiylarining xabar berishicha, Qunduz viloyatida jangarilar o'zlariga haq to'lashni istamagan kamida 20 odamni o'ldirgan. 11 avgust kuni Qunduzda hukumat kuchlari o'tkazgan amaliyot paytida jangarilardan 16 kishi halok bo'lgan. Dushanba kuni mamlakat bo'ylab jangarilarga qarshi 17 harbiy amaliyot o'tkazilgan. Badaxshonda viloyat hokimi va mahalliy tuzilmalarning ikki rahbari Taliban pistirmasiga duch kelgan. 1 soatlik otishma paytida 2 afg'on harbiysi yaralangan. Amaldorlarga esa ziyon yetmagan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukrainaning Donetsk shahri dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi zambaraklardan bombardimon qilindi. Donetsk ayirmachilarining bildirishicha, bombalar asosan Kiyev tumanida portlagan, hozircha qurbonlar yoki yaralanganlar haqida ma'lumot yo'q. Dushanba kuni kechqurun Ukraina xavfsizlik xizmatining Donetskdagi sobiq bo'limi binosi o'qqa tutilgani aytilmoqda. Bu binoda ayni paytda ayirmachilar joylashtirilgan. Kosovoda politsiya tomonidan 11 avgustda o'tkazilgan keng qamrovli amaliyot paytida jihodchilar sifatida gumonlangan 40 odam qo'lga olindi. Politsiyaning taxminicha qo'lga olinganlar Suriya va Iroqdagi islomchi jangarilar safida bo'lganlikda gumonlanmoqda. Kosovoning 60 hududida o'tkazilgan amaliyot paytida avtomatlar va boshqa o'q-dorilar topilgan. Suriya va Iroqda jangarilar safida bo'lgan 16 kosovolik halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, hozir Iroq va Suriya jangarilar safida 200 ga yaqin kosovolik jang qilmoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, tongi xabarlar. 2014-yilning 6 oyida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 14% kamaydi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Rossiyada O'zbekistonda yig'ilgan 26860 dona avtomobil sotilgan. Joriy yilning iyul oyiga kelib O'zbekistonda chiqarilgan avtomobillar sotilish hajmi bo'yicha Rossiyada 17-chi o'rinni egallagan. Biroq ham O'zbekiston mahsuli bo'lgan avtomobillardan birortasi hisobot choragida eng ko'p sotiladigan 25 avtomobil safidan joy ololmagan. Avvalgi yillarda o'zbek avtosozlari chiqargan Nexia va Matiz avtomobillari bu reytingdan tushmay kelgan edi. 11 avgust kuni Toshkentdagi Paxtakor stadionida bundan roppa-rosa 35 yil avval aviahalokatda halok bo'lgan paxtakorchilar xotirlandi. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari 17 paxtakorchini xotirlash marosimini o'tkazgan va osh bergan. 11 avgust kuni ertalab paxtakor klubi mutasaddilari futbolchilari Botkin qabristoniga borib, futbolchilar qabriga gulchambar qo'yib kelgan. 1979-yilning 11 avgustida paxtakor jamoasi Minskga uchib ketayotganda
efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va bugun hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Alisher, 21:05mi, 19:05mi?
Menimcha anaqa, yo'q, 21:05 chunki O'zbekistonda 21:05.
Aha, tushunarli. Assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bugun siz bilan, demak, zayomlar masalasida suhbatlashamiz. 1992-yili O'zbekiston fuqarolari mamlakat iqtisodiy ahvoli qiyin bo'lgan paytda obligatsiya sotib olib, mamlakat iqtisodi rivojlanishiga ko'mak ko'rsatishdi. Oradan 22 yil o'tib, hukumatdan rag'bat kutgan minglab, balki 100 minglab zayom egalari bugungi kunga kelib o'zlarini aldangan his qilishmoqda. 22 yil davomida sandig'ini to'rida saqlagan, umid ila saqlagan zayomlari bugungi kunga kelib sariq chaqaga pullanayotgani bois zayom egalari dodini kimga aytishni bilishmayapti.
Demak, bank Xalq bankidagi manbalarni aytishicha 1994 yil iyulidan 2014 yil iyuligacha eng kam oylik ish haqqi 1373 marta oshgani hisobga olinib, zayom obligatsiyalarga 1373 so'm. 1 rubl o'sha paytda 1373 so'm bo'lgan miqdorda indeksatsiya koeffitsienti belgilangan. Obligatsiya egalari bu qiymatning ozligidan norozilik bildirmoqda. Zayom evaziga qaytarilayotgan pullarning naqd bermasdan plastik kartochkalarga o'tkazilishi haqidagi xabar ham obligatsiya egalarining jahlini chiqardi.
Demak, bugun mana shu zayom masalalari bilan bog'liq bir qancha savollarga javob izlaymiz. Sizningcha zayom egalari rostdan ham aldanganmi yoki O'zbekiston Moliya vazirligi obligatsiyalar uchun belgilagan qiymat to'g'rimi? Siz qancha pulga zayom olgandingizu bugungi kunga kelib qo'lingizga necha pul tegyapti? Agar O'zbekiston hukumati yana zayom chiqarsa olgan bo'larmidingiz kabi savollarga javob izlaymiz.
Qani bugungi dasturimiz davomida mana shunaqa olgan bo'lardim deb chiqadiganlar bo'lsa, marhamat, juda ham yaxshi. Jonli suhbatimizga qo'shilish uchun har doimgidek Skype manzillarimiz ochiq siz uchun. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. 3 Skype manzili orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Dasturni jonli eshitish uchun YouTube sahifamizga, internet sahifamizga sun'iy yo'ldosh antennalarini qo'yinglar, radioni qisqa to'lqinlarini yoqib bura boshlanglar. Bundan tashqari dasturimizni mobil telefon egalari uchun eshitish ayniqsa qulay. Buning uchun faqatgina Ozodlik radiosining ilovasini o'rnatish mumkin. Bundan tashqari yana Tuning Radio degan ilova ham bor. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga bo'ling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, bundan 22 yil oldin katta umidlar bilan zayom olib, yillar davomida o'sha sandiqni eng to'rida saqlab kelgan bizni tinglovchilarimizni, mushtariylarimizni bugun jonli muloqotda ishtirok etishga